Matius bab 8.
Dange Gusti Yesus metu saka gunung, wong pirang-pirang padha ngetutke dekne. Nang kono ana wong lara lepra, mara nang gone Gusti Yesus, terus sujud nang ngarepe. Wonge ngomong,
"Duh Gusti, nek kowe gelem, mesti kowe bisa nambani aku."
Gusti Yesus terus ngelongke tangane lan demek wonge karo ngomong,
"Aku gelem. Dadi waras."
Sakwat wonge terus mari tenan. Wonge terus dipenging karo Gusti Yesus, ora entuk ngomong-ngomongke bab lelakon kuwi marang wong liyane. Nanging dikongkon nang gone imame supaya weruh nek dene wis mari tenan. Wonge uga dikongkon ngekeki korbane miturut pernatane Nabi Moses kanggo tandha nek wonge wis mari tenan. Dene Gusti Yesus mlebu kutha Kapernaum. Eneng ofisi Rom marani dene, jaluk tulung ngomong,
"Gusti, peladenku lara nang omah. Dene wis ora bisa apa-apa. Namung ngrasake lara tenan."
Gusti Yesus semawur,
"Iya, aku arep teko nampani dene."
Nanging ofisire semawur,
"Duh Gusti, aku iki ora pantes didayoi Gusti nang omahku. Mbok Gusti ngetokke tembung sak kecap wae. Mengko peladenku mesti bakal mari. Awit aku dhewe ya ing sak ngisore penggedheku, nanging aku dhewe ya duwe soldat-soldat ing sak ngisorku sing kudu manut marang aku. Nek aku merintah sing siji ngomong, kono lunga. Wonge ya lunga, lan liyane tak celuk rene. Wonge mesti ya teko. Nek aku ngomong karo peladenku, iki ditandangi. Mesti ya ditandangi."
Gusti Yesus gumun krungu tembunge ofisir kuwi. Dene terus ngomong marang wong sing padha melu.
"Tenan. Aku durung tahu tumon wong sing duwe pengandel semono gedene nang tengahe wong Israel. Ditenono to. Wong pirang-pirang bakal teko sangka wetan lan kulon lan padha pesta bebarengan karo Bapak Abraham, Ishak lan Yakub ing kratone swarga. Nanging wong-wong sing sak mestine kudu manggon ing kratone Gusti Allah malah bakal diusir metu, dilebokke ning panggonan sing peteng dedet. Nang kono wong-wong kuwi bakal nangis lan kerot untu."
Gusti Yesus terus ngomong marang ofisire,
"Kono mule, bakal kelakon manut pengandelmu."
Lan ing wektu kuwi, uga peladane mari. Dene Gusti Yesus teko nang omahe Petrus, dene weruh nek ibu mara tuane Petrus lara panas nang amben. Gusti Yesus terus ndemek tangane wonge. Wonge terus mari. Wonge terus tangi lan ngladeni Gusti. Kateng wis surup wong-wong sing kesurupan demit terus padha digawa nang gone Gusti Yesus. Demi-demite padha ditundungi karo tembung sak kecap, lan sing lara padha diwarasi kabeh. Gusti Yesus nindakake kuwi mau kabeh supaya kelakon sing diomong karo Nabi Yesaya dembiyen sing unine ngene,
"Dene wis nyangga kesangsarane awake dhewe lan lelarane awake dhewe. Dene wis nambani."
Gusti Yesus warana wong pirang-pirang padha ngrubung dene. Mulai dene terus ngongkon murid-muride ngabramir. Yang waktu kuwi eneng sawijine guru kitab moro nanggone Gusti Yesus ngomong,
"Guru, aku arep melu kowe nang ngendi wae. Aku arep melu."
Gusti Yesus nyauri wonge ngene,
"Asu alasan duwe rong lan manuk duwe susuk. Nanging anake manungsa ora duwe panggonan kanggo ngletak lan leren."
Terus eneng murid liyane ngomong ngene marang Gusti Yesus,
"Gusti, aku dililani ngubur bapakku dhisik."
Gusti Yesus nyauri ngene,
"Kowe melu aku. Sing mati ben ngubur tunggali sing padha mati."
Gusti Yesus terus mlebu nang prau lan murid-muride padha melu. Ora letuwi terus eneng ombak gedhe nang mirkono lan ombake ngontang-ngantingke praune. Yang waktu kuwi Gusti Yesus ije turu. Murid-muridnya terus marani lan gugah dekne,
"Gusti, awake dhewe ditulungi, perone kelep."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Kene ngopo kowe kok padha wedi? Kok cilik pengandele?"
Gusti Yesus terus tangi lan merintah angin lan ombak kongkon mandeg. Angine lan bayune terus anteng. Wong-wong sing nang kono padha gumun lan ngomong, "Wong iki sapa to? Angin lan ombak kok padha manut marang tembunge." Katon Gusti Yesus wis tekan Abraham nang bawah Gadara, terus eneng wong loro metuki dekne. Wong loro iki kesurupan demit lan tekane saka guwa-guwa kuburan. Wong iki medeni tenan. Mulane ora eneng wong sing wani liwat dalan kono. Wong-wong kuwi terus padha bengok-bengok marang Gusti Yesus ngomong,
"Tuhan ae Gusti Allah, awake dhewe arep mbok apake? Opake dhewe arep mbok setrap. Saiki lak durung waktune to."
Ora ada saka kono eneng babi pirang-pirang iki padha golek pangan. Demit-demite mau terus padha nyuwun marang Gusti Yesus ngomong,
"Nek ae dhewe niat arep mbok kongkon metu, awake dhewe dililani mlebu ning babi-babi kae."
Gusti Yesus ngomong,
"Padha metu."
Demit-demit mau terus padha metu saka wong loro kuwi, terus padha mlebu nang babi-babi ini. Babi-babi mau terus padha mlayu saka pinggir gunung kono, jegur nang mir, terus padha mati kelep kabeh. Wong-wong sing angon babi-babi mau terus padha mlayu nang kutha, ngomongke bab lelakon kuwi lan uga bab wong loro sing maune kesurupan demit. Wong sak kutha kabeh terus padha teka marani Gusti Yesus. Kadung ketemu terus padha nyuwun tenanan marang dekne supaya lunga saka panggonan kuno.